VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้สสหญิงของพรรคแรงงานอังกฤษซึ่งสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองและต่อต้านการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปถูกยิงเสียชีวิตในเขตเลือกตั้งของเธอเมื่อวันพฤหัสบดีผู้อำนวยการ CIA กล่าวว่าถึงแม้กลุ่ม IS จะอ่อนกำลังลงก็ตามแต่กลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวยังไม่ลดละความตั้งใจเรื่องการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มประเทศตะวันตกและในตะวันออกกลางผลการยังเสียงระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ2คนซึ่งคาดว่าจะชิงชัยกันในการเลือกตั้งปลายปีแสดงว่าขณะนี้ฮิลลารี คลินตันได้รับความนิยมนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ราว 5.61%วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับคำเตือนของผู้นำสหภาพยุโรปถ้าอังกฤษตัดสินใจจะลาออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปหรือ EU รายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องความสำเร็จของอินเดียในการสร้างยานอวกาศจำลองที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเรื่องราวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องวิธีรักษาหรือว่าทำใหตับที่มีผู้บริจาคนั้นยังอยู่ในสภาพดีก่อนที่จะไปปลูกถ่ายในผู้ป่วยที่ต้องการส่งท้ายวันนี้นะครับความสุขที่แท้จริงคืออะไรและทำไมคนที่ฉลาดหรือมีฐานะร่ำรวยบางคนจึงขาดแคลนซึ่งความสุขติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีสสหญิงของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษผู้ซึ่งสนับสนุนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากซีเรียและสนับสนุนการอพยพเข้าประเทศของบรรดาผู้อพยพจากต่างประเทศและต่อต้านคัดค้านการที่อังกฤษนั้นจะลาออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปถูกยิงเสียชีวิตในขณะที่อยู่ในบริเวณเขตเลือกตั้งของเธอคือที่เวสต์ยอร์กเชียร์ผู้ที่เป็นมือปืนเข้าใจว่าซึ่งถูกตำรวจจับกุมนั้นใช้อาวุธปืนยิงในระยะประชันชิดพร้อมทั้งใช้มีดแทงด้วยและผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าในขณะที่มีการบุกเข้าสังหารสสหญิงโจค็อกผู้นี้มือสังหารดังกล่าวได้ตะโกนร้องคำว่า Britain First หรืออังกฤษมาก่อนในขณะที่ยิงสังหารสสหญิงของพรรคแรงงานที่ว่านี้สสหญิงโจค็อกวัย41ปีผู้นี้เป็นมีบุตร2คนและเธอเคยทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่องค์กรบรรเทาทุกข์มาก่อนและมีบทบาทเด่นในเรื่องของทัศนะของเธอที่ต่อต้านการแยกตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปครับตำรวจระบุว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรรายนี้ได้แต่ก็เตือนว่ายังไม่ควรสันนิษฐานว่าการสังหารสสหญิงโจค็อกของพรรคแรงงานของอังกฤษที่ว่านี้มีเหตุผลหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองครับอย่างไรก็ตามในเวลาที่เหลืออีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่ชาวอังกฤษจะแสดงประชามติว่าอังกฤษนั้นจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกกันว่าการแสดงประชามติ Brexit นั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปและสมาชิกรัฐสภายุโรปมีคำเตือนว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปการเจรจาการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับ EU หลังจากนั้นอาจจะไม่สำเร็จได้ง่ายๆและนักวิเคราะห์เห็นว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนสมาชิกประเทศอื่นของ EU ที่อาจจะอยากให้มีการแสดงประชามติเรื่องการอยู่ร่วมหรือถอนตัวออกจาก EU ด้วยเช่นกันชาวอังกฤษจะไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเรื่องนี้ในวันที่23มิถุนายนนี้นะครับเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโรมและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะ EU เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอังกฤษแต่ในช่วงหลายวันมานี้ผลการสำรวจทัศนคติของชาวอังกฤษแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้ออกจาก EU มีคะแนนนิยมนำฝ่ายที่อยากให้อยู่มากถึง 6% นะคะ ท่าทีของเจ้าหน้าที่ EU ต่ออังกฤษในช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้ก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่ค่อนข้างสุขุมระมัดระวังตามคำขอร้องของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษมาเป็นความเหนื่อยหน่ายและแข็งกร้าวขึ้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU อังกฤษจะเป็นฝ่ายประสบความสูญเสียมากกว่า EU และเตือนว่าหลังจากนั้นถ้าอังกฤษต้องการจะเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบที่ EU ทำไว้กับนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็จะทำไม่ได้ง่ายๆนะคะนายจองคลอดยุงเคอร์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปกล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU จะถือว่าอังกฤษเป็นเสมือนทหารหนีทัพกรรมการคนหนึ่งของ EU บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าอังกฤษไม่เคยเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของ EU และนับวันก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นอาจถึงเวลาที่อังกฤษควรจะออกไปแล้วก็ได้ค่ะแต่สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปจากประเทศโปแลนด์ซารยูชโวลสกี้ให้ความเห็นว่า EU อาจจะด้อยลงทางเศรษฐกิจถ้าอังกฤษออกจาก EU และกล่าวแสดงความเสียดายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะขาดคนกลางที่สำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีค่ะแต่พร้อมๆกับที่มีคะแนนนิยมสนับสนุนการออกจาก EU เพิ่มขึ้นค่าเงินปอนด์ของอังกฤษตกลงอย่างมากและรายงานข่าวกล่าวว่าส่งผลทำให้มูลค่าของบริษัทชั้นนำ100แห่งของอังกฤษลดลง 140,000 ล้านปอนด์ในช่วง4วันที่ผ่านมาของการค้าหุ้นนะคะ 44% ของการส่งออกของอังกฤษไปที่ EU และเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอังกฤษมาจากยุโรปในขณะที่นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์มีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EUทั้งสองประเทศต้องยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับงบประมาณของ EU และให้อนุญาตพลเมืองของ EU เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรีด้วยคณะกรรมการ EU คาดว่าอังกฤษจะขอให้ EU ยกเว้นทั้งสองข้อนั้นให้กับตนและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้กล่าวว่าไม่มีทางที่จะยอมตามที่อังกฤษจะขอนะคะนักวิเคราะห์ของนิตยสาร Economistให้เหตุผลว่าถ้า EU ยอมก็จะเป็นการส่งเสริมฝ่ายที่อยากให้ออกและทำให้ฝ่ายที่อยู่ต่อท้อแท้ใจและว่าผลกระทบจากการที่อังกฤษออกจาก EU จะกว้างไกลและยืดเยื้อเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายอย่างเดียวจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนให้ออกหวังว่าจะใช้เวลาช่วงนี้เจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีกันได้อังกฤษจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งไป EU ซึ่งสูงมากค่ะแต่จอร์จเออร์วินนักเศรษฐศาสตร์ของ Global Council บริษัทที่ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองให้ความเห็นว่าการออกจาก EU และการทำข้อตกลงกันใหม่อาจใช้เวลานานถึง10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU เต็มไปด้วยปัญหาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษและ EU มาเป็นเรื่องของ IS นะครับวันนี้นายจอห์นเบรนนันผู้อำนวยการ CIA แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเตือนว่าถึงแม้ว่ากลุ่ม IS จะต้องเป็นฝ่ายถอยร่นและเสียพื้นที่ควบคุมในอิรักและซีเรียก็ตามแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังไม่ลดละความตั้งใจที่จะทำการโจมตีเป้าหมายทั้งในกลุ่มประเทศตะวันตกและในตะวันออกกลางเพื่อคงความเป็นองค์กรก่อการร้ายชั้นนำของโลกอยู่ต่อไปผู้อำนวยการ CIA กล่าวว่าถึงแม้ว่าสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรจะสามารถทำให้กลุ่ม IS นี้อ่อนกำลังลงแต่กลุ่ม IS ก็มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับสภาพได้ดีมีทรัพยากรบุคคลและมีทรัพยากรด้านการเงินพอที่จะโจมตีเป้าหมายทั้งในตะวันออกกลางและในกลุ่มประเทศตะวันตกได้ผู้อำนวยการ CIA เตือนด้วยว่ากลุ่ม IS นี้จะยังคงพยายามเร่งมือสำหรับมาตรการสร้างเหตุการณ์รุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นที่กรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์รวมทั้งพยายามจะกระตุ้นจูงใจให้มีการโจมตีอย่างที่เรียกว่าโลนวูฟเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับ และในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปพบกับสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการโจมตียิงสังหารหมู่ที่ไนท์คลับของเกย์ในนครออร์แลนโดและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไม่มีคำตอบที่สามารถจะตอบได้ง่ายๆสำหรับคำถามที่ว่าทำไมการใช้อาวุธปืนยิงสังหารหมู่สหรัฐนั้นยังคงเกิดขึ้นต่อไปครับและ5เดือนก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐเพื่อเลือกผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ผลการสำรวจความนิยมในขณะนี้แสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้รับความนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 5.6% นะครับในการทำการสำรวจหลายชิ้นด้วยกันอย่างไรก็ตามผลการอย่างเสียงหรือสำรวจดังกล่าวนี้มีขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โจมตีที่ชาวมุสลิมซึ่งเกิดในอเมริกาใช้อาวุธปืนยิงที่บาเกในนครโอร์แลนโดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง49คนและยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้ออกเสียงชาวอเมริกันนั้นจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้สมัครทั้ง2คนอย่างไรหรือไม่และผู้สมัครทั้ง2หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจะมีทีท่าอย่างไรสำหรับเหตุการณ์ทำนองนี้อย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เรียกร้องให้สหรัฐนั้นมีทีท่าแข็งกร้าวมากขึ้นต่อผู้ก่อการร้ายได้ใช้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเรียกร้องครั้งใหม่ให้สหรัฐนั้นห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวจากความวิตกกังวลว่าชาวมุสลิมนั้นอาจจะก่อเหตุร้ายขึ้นในสหรัฐแต่ฮิลลารี คลินตันซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาก่อนกล่าวว่าสหรัฐนั้นได้พึ่งพาความร่วมมือจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในกลุ่มประเทศมุสลิมส่วนใหญ่เพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและสหรัฐนั้นจำเป็นต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในชุมชนชาวมุสลิมเพื่อที่จะต่อต้านแนวความคิดแบบสุดโต่งและปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลนวูฟหรือผู้ที่ดำเนินการโดยลำพังครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น93จุดปิดที่ 17,733NASDAQ เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,845 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,078 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดัชนีนิกเคอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงหนักหลังจากธนาคารกลางของประเทศไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงินนะครับนักวิเคราะห์คาดว่า Bank of Japan ต้องการรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับที่จะถึงการลงประชามติของชาวอังกฤษว่าต้องการให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือที่เรียกสั้นๆว่า Brexit หรือไม่นะครับนิเคอิลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อปิดตลาดวันพฤหัสบดีและมีส่วนทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียไม่สดใสด้วยดัชนีหุ้นหลักที่ฮ่องกงจีนเกาหลีใต้และออสเตรเลียต่างปิดในแดนลบเมื่อวานนี้นะครับผู้ค้าหลักทรัพย์ในเอเชียกำลังจับตาการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าจะปรับนโยบายดอกเบี้ยหรือขึ้นการเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดหรือไม่นะครับทาเร็กฮอชินีจากห้องค้าหลักทรัพย์ของซักโซ่แคปิตอลมาร์เก็ตกล่าวว่าตอนนี้ภาวะของตลาดหุ้นกำลังอ่อนไหวง่ายต่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นและการลงประชามติเรื่อง Brexit ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับและที่บราซิลนะครับนายมิเชลเทมเมอร์ประธานาธิบดีรักษาการของบราซิลถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการคอร์รัปชันเรื่องนี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่อดีต CEO ของบริษัทน้ำมันของรัฐเพโทรบาสให้การว่านายเทมเมอร์เรียกเงินสนับสนุนการหาเสียงของนักการเมืองคนหนึ่งจากบริษัทดังกล่าวมูลค่า 431,000 ดอลลาร์หรือราว15ล้านบาทนะครับผู้บริหารบริษัทเพโทรบาสคนดังกล่าวบอกว่าคนจัดเป็นคนจัดการให้สินบนกับประธานาธิบดีเทมเมอร์และนักการเมืองอีก10คนซึ่งบางคนนั้นอยู่พรรคเดียวกับนายเทมเมอร์นะครับไปกันต่อที่จีนครับดิสนีย์เปิดสวนสนุกแห่งใหม่มูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนงานเปิดนั้นมีการร้องเพลงของเด็กๆ และการปรากฏตัวของตัวละครหลักๆของค่ายดิสนีย์เช่นจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรานะครับนอกจากนั้นผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ร่วมกล่าวเปิดสวนสนุกด้วยสวนสนุกดิสนีย์นั้นจะต้องแข่งกับแวนด้าพาร์คที่จังหวัดเจียงซีของกลุ่มธุรกิจใหญ่ของจีนดิสนีย์โฆษณาว่าปราสาทดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้นั้นเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านแวนด้าพาร์คบอกว่ารถไฟเหาะของตนนั้นใหญ่ที่สุดและมีความสูงชันที่สุดในประเทศจีนนะครับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวของจีนกำลังเติบโตอย่างมากเฉพาะในปีที่แล้วรายได้ของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ13ครับข้ามมาที่ตุนิเซียนะครับบริษัทแว่นตาวาเคในตุนิเซียสวนกระแสธุรกิจที่ซบเซาด้วยการผลิตแว่นจากวัสดุที่ทำด้วยไม้จากทวีปแอฟริกาเช่นไม้วอลนัทเป็นต้นครับกรอบแว่นของวาเคซึ่งแปลว่าต้นไม้ในภาษาเวียดนามถูกผลิต400กรอบต่อเดือนเท่านั้นโดยลูกจ้าง11คนและผู้ซื้อต้องสั่งทำเฉพาะซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่วาเคสามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าได้นะครับส่งท้ายครับกองทุนพิเศษของมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ตั้งใจลงทุนในโครงการเพื่อสังคมนั้นเริ่มลงทุนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกผู้ที่ได้รับเงินก้อนดังกล่าวคือบริษัทแอนเดล่าที่ฝึกและจ้างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทวีปแอฟริกานะครับกองทุนของบริษัทส่วนตัวของครอบครัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ชื่อชาญซักเคอร์เบิร์กอินิเชทีฟ LLC เป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนมูลค่า24ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทแอนเดล่านี้บริษัทจากกลุ่มของ Google ก็ร่วมลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะครับแอนเดล่าทำหน้าที่คัดเลือกหัวกะทิด้าน IT ในแอฟริกาและฝึกฝนพวกเขาเพื่อที่จะทำให้ได้งานในองค์การด้านวิศวกรรมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยานอวกาศจำลองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกโดยอินเดียพัฒนายานอวกาศแบบใหม่นี้เพื่อมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศที่แพงมากมายมหาศาลอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อเร็วๆนี้นะคะองค์การวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียหรือ ISRO ทำการทดสอบยานอวกาศแบบนำไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งขนาดจำลองและได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะองค์การวิจัยทางอวกาศแห่งอินเดียมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานสำรวจอวกาศแบบใหม่นี้มานานหลายปีแล้วเพื่อเอื้อให้อินเดียสำรวจอวกาศได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการพัฒนาให้สำเร็จการทดสอบครั้งล่าสุดของยานสำรวจขนาดจำลองที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นก้าวย่างสำคัญที่ช่วยผลักดันอินเดียให้กลายเป็นชาติหนึ่งที่จะนำหน้าในสังเวียนการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศค่ะยานสำรวจอวกาศที่นำกลับไปใช้ได้ใหม่นี้เป็นยานแบบไร้นักสำรวจอวกาศมีความยาว6เมตรครึ่งหนัก 1,750 กิโลกรัมรัสเซียญี่ปุ่นองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปตลอดจนบริษัทเอกชนผู้พัฒนายานอวกาศอาทิบริษัท SpaceX กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยียานอวกาศที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้นี้อีกอย่างแข็งขันในขณะนี้แต่ว่าองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ได้ล้มเลิกโครงการนี้ไปแล้วเมื่อปีคศ2011ยานอวกาศแบบนำกลับไปใช้ใหม่ได้จะสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากเดินทางกลับสู่โลกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาได้อย่างมหาศาลเพราะยานอวกาศเป็นส่วนที่แพงที่สุดในงานสำรวจอวกาศในปัจจุบันค่ะทีมนักวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียชี้ว่ายานอวกาศแบบใหม่นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศลงมาให้เหลือแค่1ใน10ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเท่านั้นนายเทวีประสาทคานิกโฆษกแห่งองค์การวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียชี้ว่ายานอวกาศที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกนี้จะช่วยให้อินเดียสำรวจอวกาศได้ในงบประมาณที่น้อยลงแม้ว่าอินเดียจะเข้าสู่วงการสำรวจอวกาศล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆแต่ว่าอินเดียก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศใหม่ๆที่สำคัญหลายอย่างด้วยกันจนเป็นที่ยอมรับกันว่าอินเดียมีบทบาทในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศลงมา อินเดียได้รับความสนใจจากทั่วโลกตอนที่ดาวเทียมสำรวจของอินเดียเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จในปีค.ศ. 2014แม้ว่าจะเป็นความพยายามครั้งแรกก็ตามนอกจากนี้อินเดียยังเป็นชาติเอเชียชาติแรกที่มีโครงการเดินทางสำรวจอวกาศระหว่างดาวเคราะห์และใช้งบประมาณต่ำที่73ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเสี้ยวหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่สหรัฐใช้ในโครงการสำรวจดาวอังคาร US Marvin Mars Mission ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายถึง670ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายราเชสวารีพิไลราชาโกปาลันหัวหน้าฝ่ายนโยบายทางนิวเคลียร์และอวกาศที่มูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าความสำเร็จในโครงการสำรวจอวกาศสร้างความภาคภูมิใจและปรับสถานภาพให้แก่อินเดียและเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศใหม่ๆที่อินเดียพัฒนาขึ้นจะยิ่งช่วยให้อินเดียเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในวงการนี้ค่ะหลังความสำเร็จในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารอินเดียกำลังเร่งเดินหน้าเตรียมส่งยานอวกาศไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์รอบที่2ในปีหน้าและยังตั้งเป้าหมายที่จะส่งนักอวกาศออกไปนอกโลกอีกด้วยในอนาคตอันไกลค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับทีมแพทย์ในสหรัฐสามารถพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ซึ่งจะช่วยรักษาตับให้อยู่ในสภาพดีขณะที่รอการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการคุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
อุปกรณ์ชิ้นนี้กำลังปั๊มของเหลวที่มีความเย็นและเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปในตับของหมูค่ะ
This device is built with two different pumps so each of these pumps will be perfusing fluidthrough either the portal vein or either through the hepatic artery into the liver that will go inside here.
Dr. Paulo Fontes, แพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีปั๊ม2ตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดปลอมที่มีออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะเพื่อช่วยยืดอายุของอวัยวะให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะที่สถาบันแมกกาวัน Institute for Regenerative Medicine นายแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะคนนี้ชี้ว่าแก๊สออกซิเจนที่ปั๊มเข้าไปในอวัยวะตับบริจาคจะช่วยยืดชีวิตของเนื้อเยื่อในอวัยวะให้อยู่ได้นานถึง9ชั่วโมงค่ะในปัจจุบันอวัยวะตับบริจาค 20-40% ถูกทิ้งไปเพราะถูกแช่แข็งเอาไว้นานเกินไปและไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature.
ดร. Paulo Fontes แพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่ามีการคิดค้นอุปกรณ์และน้ำยาขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาอวัยวะบริจาคกันมาก่อนหน้านี้หลายอย่างหลายประเภทค่ะแต่ว่ามีน้อยมากที่เน้นการรักษาอุณหภูมิในหลายๆระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของอวัยวะบริจาคหลังจากทำการศึกษาวิจัยปัญหานี้มานานกว่า20ปีนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Pittsburgh ได้ร่วมมือกับทีมงานที่มหาวิทยาลัย University Medical Center ในประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาเลือดเทียมขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะบริจาคและการทดสอบกับสัตว์ทดลองได้ผลสำเร็จ 100% ค่ะ
As a transplant surgeon doing this for 25 years I was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation it looked like it never happened
ดร. Paulo Fontes กล่าวว่าตนเองผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมานาน20ปีแล้วและรู้สึกตกตะลึงกับผลสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในสัตว์ทดลองเป็นอย่างมากค่ะอุปกรณ์พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้นะคะช่วยลดอุณหภูมิของอวัยวะตับบริจาคลงในขณะที่จะสูบฉีดเลือดเทียมที่เต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปลึกภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะบริจาคอยู่ตลอดเวลาช่วยให้อวัยวะได้รับออกซิเจนมากกว่าปกติถึง8เท่าตัวเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั่วไปและสามารถยืดอายุของอวัยวะออกไปให้อยู่ได้นานขึ้นในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยกำลังรอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐเพื่อเริ่มการทดลองทางคลินิกการผ่าตัดปลูกถ่ายตับที่ได้รับการเก็บรักษาโดยอุปกรณ์ตัวใหม่นี้ในคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางพัฒนาให้อุปกรณ์อัดฉีดออกซิเจนแก่อวัยวะบริจาคนี้ให้สามารถใช้ได้กับอวัยวะปลูกถ่ายเกือบทุกชนิดตลอดจนแขนและขาด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าคนเรายิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตมากเท่าใดก็ยิ่งเสี่ยงต่อการไม่มีความสุขมากขึ้นตามไปด้วย คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเคล็ดลับและข้อแนะนำบางอย่างที่อาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากขึ้นได้มาเสนอส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
ครับเป็นเรื่องแปลกที่อาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจจะหันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขที่ย้ำว่าเงินนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่ความขัดกันนี้น่าจะมีส่วนทำให้อาจารย์ราชรากุเนธานจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินได้นำเสนอข้อคิดที่เจาะลึกถึงแนวทางค้นหาความสุขที่แท้จริงของแต่ละบุคคลได้เขาเป็นอาจารย์วิชาการตลาดและเริ่มวิชาที่เกี่ยวกับความสุขมา7ปีแล้วปรากฏว่ามีนักเรียนลงเรียนทั้งหมดหลายพันคนทั้งที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสและสถาบันพันธมิตรในอินเดียIndian School of Business แห่งเมืองไฮเดราบัดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์รากุณธานจึงกลั่นความรู้ที่สั่งสมมาในหนังสือของเขาหนังสือ If You Are So Smart Why Aren't You Happy เริ่มตั้งคำถามตั้งแต่คนเห็นปกหนังสือว่าทำไมคนที่ฉลาดจึงไม่ทำชีวิตตนเองให้มีความสุขได้
And it's the type of emotion that you want to experience. But beyond it, it's very difficult to figure out exactly what happiness is. And happiness doesn't just feel good.
อาจารย์รากุณธานบอกว่าความสุขเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งแต่หากให้เราคิดเกินกว่านั้นเป็นเรื่องยากที่จะระบุให้แน่ชัดว่าความสุขคืออะไรนะครับความสุขเป็นไปได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าจะถามใครถ้ามองลึกๆความสุขนั้นเป็นมากกว่าความรู้สึกที่ดีเพราะความสุขดีต่อสุขภาพทำให้คนทำงานเก่งและเป็นมิตรกับผู้อื่นนอกจากนั้นความสุขยังทำให้อายุยืนได้ด้วยนะครับอาจารย์วิชาการตลาดผู้นี้บอกว่าคนเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิต3ประการใหญ่ๆที่คล้ายกัน 1. คืออยากเก่งอะไรสักอย่าง 2. อยากมีความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับและกลมกลืนกับสังคมของตนและ 3. คือต้องการมีความสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ในหนังสือของอาจารย์รากุณธานเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเป็นปัจจัยขัดขวางการทำจุดมุ่งหมาย3ประการให้สำเร็จซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบาปแห่งความสุขหรือ happiness sin นะครับบาปที่ว่าซึ่งได้แก่การใฝ่หาเงินชื่อเสียงและความงามนั้นมักจะเกิดง่ายหากว่าคนประสบความสำเร็จมากขึ้น
We don't really behave in a wayThat prioritizes happiness in our lives. So we instead prioritize other things like value for money or fame or status or beauty.
เขากล่าวเสริมว่าการมองโลกนั้นมี2แบบซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับแบบแรกคือการมองโลกอย่างคนที่สมบูรณ์เพียงพอและแบบที่2คือการมองโลกจากมุมของการขาดแคลนและต้องแสวงหา
The abundance mindset is a feeling that your life is good.That you already have everything you need in order to be happy. You don't need to go around.
การมองโลกแบบสมบูรณ์เพียงพอหรือ abundance mindset ทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตนั้นดีอยู่แล้วและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มีความสุขได้จึงไม่ต้องแสวงหาจากสิ่งรอบตัวแต่มุมมองแบบที่ขาดแคลนหรือ scarcity mindset ทำให้คนหิวโหยแสวงหาและสะสมผู้ที่อยากขับเคลื่อนการมองโลกให้เป็นแบบสมบูรณ์และเพียงพอและการเลี่ยงบาปแห่งความสุขอย่างที่กล่าวไปต้องฝึกหัดและจัดระเบียบหลายด้านซึ่งอาจารย์รากุเนธานให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดไว้7ข้อนะครับ 1. คือการจัดระดับความสำคัญของความสุขในชีวิตและต้องเตือนตัวเองเมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ๆว่าอะไรคือเป้าหมายแห่งความสุขในชีวิต2. กล่าวขอบคุณต่อผู้ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อเรา 3. รู้จักแบ่งปันต่อคนไม่รู้จัก 4. ฝึกดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีนอนให้พอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย 5. ไม่เก็บงำความโกรธและอาฆาตผู้อื่น 6. หัดมองโลกในแง่ดีแม้ในสถานการณ์ร้ายๆและท้ายสุดฝึกให้มีใจจดจ่อกับปัจจุบันหรือที่เรียกว่า mindfulness นะครับหากทำได้7ข้อนี้อาจารย์ผู้นี้บอกว่าชีวิตจะมีความสุขขึ้นได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเคล็ดลับของการทำให้ชีวิตมีความสุขจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของ University of Texas ที่เมืองออสตินผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington.
Voice of America, Washington.